Санын главврач алысып кетти да, Омаров деген главврач келди. Омаров келди да бизди куа бастады, сотка берди.
Сондай-ак сухбаттасыбыз жатахананы босатууга катысты тургундардын үстүнөн соттун болгондугун, ал сотко жатахананын бирде-бир тургунунун катышпаганын айтты.
Биз ушундай сотко аш жерге барган жокпуз. Үстүмүздөн сот чыгарып, үстүмүздөн өкүмдү чыгарып тастап отур гой бул жерде. Буган ауруканадан баштапкан эле одан кийин Омаровтан кийин мына Бейсен деген киши келди. Главврач азырга чыгарамын деп аркылы нени колдонуп, фирманын охранниктерин алып ургузуп бизди. Ошо 8 айылды 15 айыл эркек уруп тастаган. Мен больницага түштүм. Биз булай эч кайда чыкпайбыз, кететин баратын жерimiz жок биздин.
Кенже сыякта жатаканада 15 жылдан бери туруп келе жаткан Кыралай Ахметованын зайыбы осы ауруханада кызмет аткарган. Алайда зайыбынын мезгилсиз казасынан кийин аны да аурухана акимчилиги жатаканадан куудалап отур.
Бейсенов мырза бизди азыр мына далага лактырып, кайта-кайта биресе охрана жалдайт, биресе частный жаңа адамдарды жалдайт. Далага кайта-кайта лактырып, соттун чечими бар, энди колунда деп сөйтүп бизди баса көктөп келди. Ургулап, соккулап далага лактырып жатыр. Менин эки балам менен квартира алатын жагдайым жок. Жумуш орнунан кезинде Тагандыков бизге осы приватизацияга беремиз, жекешелендирип беремиз деп берген. Эмне істесе де мейли ошол жерден өлтүр бөлүгүмүздү чыгарсын болмаса. 10 семья сурамыз, 38 осындай 3 жесир айел балдары менен бар. Балдарыбыз ошол жерде туулуп, ошол жерде мектепке барып жатыр.
Талмас коомдук уюмунун төрагасы Айнур Курманов Азаттык тилчисине берген сухбатында бул маселени былайша баяндады.
Городская клиническая больница номер 1. Здесь
номер 1 калалык клиникалык аурухананын бурунгу кызматкерлерин жатаканадан чыгармакчы. Олар ар жылдары эч себепсиз жумуштан босатылган. Азыр олар эч кимге керексиз. Өз жерине тиешелүү баспананы даалап адил чечимге кол жеткизе алмай келеди. Сот чечимин чыгарып алган аурухананын баш дарыгери тургундарды күчтөп чыгарууга аракет эткен. Жекеменчик компаниянын күзөтчүлөрүн акелип бир нече адамды соккуга жыгыпты. Биз бийлик басындагылардын эч кандай кыймылсыз отургандыгына күбө болуп отурмуз. Аурухана башчысы түбө тургундардын бул жерден кететиндигин айтты.
Мы видим, что власти, к сожалению, не делают никаких выводов из этих уроков.
Деди Айнур Курманов. Биз осы маселеге катысты номер 1 калалык клиникалык аурухананын баш дарыгери Назарбек Бейсеновке барганыбызда бизге жооп берүүдөн баш тарткан дарыгер кабинетинен чыкпай койду. Арная Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Кадырменди радио тыңдаушуңар, Калхамонда номери 1 клиникалык ауруханага карайтын жатакананын тургундарын күчтөп чыгарууга тырышкан сот чечимин орундаушулар аракети иске аспады. Жалпы бул дау али де өршүп тур. Кымбатта агайын, жалпы Казакстандагы тургундар маселесине арналган кабарларыбыз кыскача кулактандыруудан кийин удан жалгасат.
Азаттыктын арнасында жылдам жеткен жаңылык, ар бир айтылган көшөлү пикир менен көрөгөн ой сиз үчүн кымбатты тыңдарман.
Кадырлы радио тыңдаушу агайын, Казакстанда алданган үлөскерлер маселеси күрдүүлүү такырыпка айналып отурганы белгилүү. Осы тусту Алматы Инвестро курулуш компаниясынын үлөскерлери өкмөт башчысына элдеги алданган үлөскерлер маселесин чечүүдүн жолдорун усунду. Олар бул жол аркылуу проблеманы чечүүгө болот деп билет. Энди бул кабарды Макпал Мухан кызынан тыңдаңыздар.
Бир жыл бурун курулган үмүтсүз үлөскерлер одагы өкүлдөрүнүн айтуунча, өкмөт башчысынын Алматы Инвестрой курулуш компаниясы төңүрөгүндө калыпташкан маселени чечүүдө тапшырганына бир жыл өтсө да эч натыйжа болмапты. Сондай-ак өкмөт башчысы менен болгон соңку кездешүүдө да ал Верный КЗТ менен Алматы Инвестрой курулуш компанияларынын үлөскерлеринин маселесин чечүүдүн накты жолун айта алган жок, дейди үлөскер Яна Исакова. Осы орайда үлөскер маселесин чечүүгө катышты өз пикирибизди билдиргибиз келет, дейди үлөскер Яна Исакова.
В зависимости от того, сколько люди оплатили на тот момент квадратных метров,
адамдардын канча шаршы метр патерге акча төлөгөнүнө байланышты, аларга белгилүү бир шаршы метр көлөмүндө патер берилет. Эгер үлөскерлердин төлөгөн акчасы аны менен сәйкес келмесе, онда акча кошат немесе сәйкесинче кайтарып алады. Биздин арамызда акча төлөй алмайтын зейнеткерлер бар. Аларга патерди сатуу айырбастау кукугунсуз мемлекет тарапынан өмүрлүк баспана берилсин. Бул жерде биз мемлекеттен кайтаруусуз көмөк сурап турган жокпуз. Эсесине үлөскерлер кыянатчыл салуучулардан келисим негизинде мемлекетке акча талап этүү укугун тапшырады.
Олардын оюнча курулуш компанияларына салынган акчаны кайтарып алууда коргансыз үлөскерлерден көрө мемлекеттин мүмкүндүгү мол.
Давайте вы разберитесь с теми чиновниками, которые по нашим вот выдавали незаконные решения.
Өкмөт курулуш компанияларына заңсыз чечим, заңсыз лицензия, заңсыз жер бөлгөн шенеуниктер менен өз айналышсын. Мейли ал акимчилик болсун, салык комитети болсун.
Дейди алданган үлөскер Яна Исакова. Сухбаттасыбыздын айтуунча, мемлекет араласпай, элдеги патерсиз, акчасыз каңгып калган үлөскерлердин жыры эч качан таусылмак эмес. Десек да мемлекет бул маселеге назар аударса, маселе бирден чечилет. дегенге бәрі де сене қоймайды. Себебі бұған дейінде үлескерлер мәселесін талай мәрте шешіп беруге уәде еткен үкіметтің тырнақша ішінде айтқанда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты дейді үлескер Күләйхан Тәжібаева қабырғасы қайысып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін Ақсай Весте соны сатып Верный Кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін. Не істерімді білмей күнде жылап, мінекей өлім шығар деп жүрмін. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКа-ға жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКа-ға жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер береме, үй береме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлескерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағаламай соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Алматы Инвестрой құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке елдегі алданған 30 мыңдай үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды Қазақстан тақырыбында жалғастырайық. Қазақстанда есірткі тұтынушылар қатарын көбіне жастар құрап отыр. Ішкі істер министрлігі клуб есірткілер деп аталатын есірткі түрлерінің демалыс орындарында таралуы артқандығын айтса, дәрігерлер есірткі заттарын дәріханалардан оңай сатып алуға болатындығына алаңдаушылық танытып отыр. Алматыдан тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
14 жасар Валера бір жыл бойы ине арқылы есірткі қабылдап анаша шеккенін айтады. Шешесі бүгінде ата-аналық құқығынан айырылған. Өзі бір жылдан бері мектепке бармайды. Шешемнен қыдырамын деп азын аулақ ақша сұрап алып, оған егілу үшін дәрі алатынмын дейді Валера.
Надо вот как бы в часов, надо вот это, надо вот. Я не мог, сколько же школой занялся, не мог.
Қажет етесің, қажет етіп тұрғаныңды сезінесің. Мектепке барып құтылғым келді бәрібір. Ақыры мектептен кетіп күні бойы үйде отырдым. Қалаған кезімде дәріханадан тетралгин мен димедрол сатып аламын. Бұрын олар 70 теңге болатын, қазір 100-200 теңге. Арасында желім іскеп қоям. Сосын бір таныс бала бізге анаша тасып тұрды. Әкелген үшін 4-тен 1-ін өз алып қалады. Оның стақанын 5000 теңгеден сырымге қорауына салынғанын 500-700 теңгеден сатып аламыз. Дейді 14 жасар наша қор Валера.
5000 это стакан анаша. Коробок это 500, сейчас 500-700.
Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбер Шаймерденұлы өзінің емделушілерінің барлығы дерлік жастар екендігін баяндайды. Олар кодеин сияқты есірткі заты бар дәрі-дәрмектерді ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз кез келген дәріханадан емін-еркін сатып алатындығын айтады Махамбер Шаймерденұлы.
О том, почему без рецепта продают такие препараты в аптеках.
Неге мұндай дәрі-дәрмектерді арнайы дәрігердің нұсқауынсыз сатқызады? Тимпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәрі-дәрмектер құрамында кодеин бар. Мұны біздің нашақорлар жақсы білет, оны жиі қолданады. Мұндай дәрінің бір бумасы 740 теңге тұрады. Сондықтан көп нашақорлар героиннан гөрі арзанырақ кодеинге отырады. Дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Ал Алматы қалалық наркологиялық орталықтың дәрігері Зубайра Бердебекова емделушілердің көбі есіркіні жастар көп жиналатын демалыс орындарынан алатындықтарын айтқан дейді.
Көбінесе бізге жас балдарға алып келгенде, сен қай жақтан алдың оны, қай жерден таптың деген кезде көбінесе көшеде кетіп бара жатып тауып алдым деп айтады. Сол кезде біраз сөйлесіп баладан сұрағаннан кейін айтады. Достарыммен көбінесе компанияда дейді, түнгі клубтарда, дискотекада деп айтады. болмаса ауласында балдар жиналган жерде сол жерде колдонам.
Казакстандын ички иштер министрлиги дүйшөмбү күнү жаштардын оюн салуу орундарындагы эсирки заттарынын таралуу деңгээлинин артып отургандыгын кабарлаган. Алматы ички иштер башкармасынын ага инспектору Арман Жусанбай булай дейт.
Негизи анын ошол шактарын көпчүлүк жүрөтүн орундар, демалыш орундар, адамдардын жий бас кошорун кафелер, ресторандар, эмесе башка да оюн салуу мекемелеринде болот.
Казакстан ички иштер министрлигинин маалыматтарына караганда, Асресия Экстази ЛСД анаша сыякта клуб эсирткилеринин тарбиялануу фактылары жийилген. Ал мындай эсирки түрлөрүн колдонуучулар кугам үчүн катер төндүрөтүндүгүн айтат. Алматыдагы наркологиялык диспансердин дарыгери Махамбет Шаймерден улу.
Видите, когда человек употребляет клубные наркотики.
Клуб эсирткилерин колдонгандар диэл клуб болуп калат. Көп кылмыштар осы клуб эсиркисин колдонган кездер салат. Өйткени мындай эсиркилер нашакорлорго убакытча күч кубат сенимдилик берет. Алар өздөрүн бир кудайдай сезинет. Бул ден саулыкка да зыян. Себеби бул эсиркилер убакытча адамдын психикасына, денесине серпилис берип кубаттандырат. Бирок анын убакыты өткөн кезде дене күчү азайып, бүкүл ички мүчөлөр катты кулазыйт, дейди нарколог дарыгер Махамбет Шаймерден улу. 2007 жылы эсирткини мөлчөрдөн тыш колдонуу салдарынан 473 адам кайтыш болсо, анын 90% жаштар. Арнайы заттык радиосу үчүн Алматыдан Айжан Жеңиз кызы.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү — жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ғой, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, алда тыңдайтын хабарларыңыздын басты такырыптарында айта отурайык. Жексенби күнү Бейжиң Олимпиадасынын соңку күнү шабуул салтанаты тууралуу кабарыбыз берилди. Сонымен катар Пакистан президенти болгон Первиз Мушарраф бийликтен кеткен соң элдеги жагдай калай дамыйды деген хабарыбызды тыңдайтын боласыздар. Эндиши азаттыктан алыс калмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1-ші қыркүйектен бастап азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдауға болады. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған жандана хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Баттагайын, эгер азаттыкты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма? Ресей оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузияға кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бер жоспарлағанымен, Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы сарапшылар пікірін тыңдаңыздар. Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен, демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының екінші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күтіп деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Фелгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды дейді.
готовилось это все очень давно. У нас решение.
Бұл соғыс бұрыннан дайындалған. Грузияға кейін көлемді басып кіру шешімі шамамен сәуір айында жасалған. Соғысты бастау шешімі тамыз айында жасалды. Соғыс грузиялықтардың не жасағанына қарамастан болатын еді. Олар арандатушылыққа жауап берсе де бермесе де онда Грузияға басқыншылық болар еді. Мақсат Грузияның орталық үкіметін құртып, грузин армиясын жеңіп, Грузияның НАТО-ға қосылуына жол бермеу дейді бұл сарапшы. Әскери сарапшы Фельгенауэрдің Ресей басқыншылық жасауға шешім жасаған айы деген сәуірде сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан «Новая газета» апталығында сарапшы Фельгенауэр Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТО-ға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузиямен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша, ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше, ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған, және өздерінің көріп отырғандай, Бухаресттен кейін қысым көбейе түскен, дейді Стивен Пайфер. Фельгенауэр пікірін «Жедневный журнал» онлайн газетіне жазғанында Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Қазір Кремльді ашық сынап жүрген Илларионов кезінде Ресей президенті, қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштер деп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жікшіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп, Сухуми мен Очамчера қалалары арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу бұл қадамдарын аймақтағы артта қалған көлік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған қайырымдылық шара деп көндіріп келді. Бірақ Ресейдің бұл қадамдарына қатысты бүгінде ақш мемлекеттік хатшысының еуропалық және еуразиялық істер бойынша орынбасарының көмекшісі Мэтью Бреза былай дейді.
We heard statements that the Russian railroad troops
Біз бір-екі ай бұрын Ресей қайырымдылық миссиясымен темір жол жөндеуші жасағын Абхазияға кіргізгені туралы мәлімдемелерін естіген едік. Енді қазір біз ол күштердің не себепті онда орналасқаны туралы шындықты біліп отырмыз. Бұл темір жолды жөндеу Ресейдің басып кіруіне көмектесетін жарылғыш және басқа да әскери жабдықтарды жеткізуге мүмкіндік ашу болды, дейді ақш өкілі Бреза. Бұдан кейін шілде айында солтүстік Кавказда Ресейдің Кавказ 2008 әскери жаттығулары болды. Әскери сарапшы Павел Фельгенауэр осы шараларынан кейін ақ Ресейдің Грузия таяу тамызда басып кіретінін болжауға болатын еді, дейді. Мәскеу Тбилисиді шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса, аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жікшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған ақштың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бланк бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Оның атап көрсетуі
The evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting there.
Мен байқаған фактілер Ресей армиясының осы сәтті күтіп отыруы, іс жүзінде бұл арандатушылықты мұндайға тез берілетін грузиялықтарды әкелу үшін қақтығысты ушықтырып, оңтүстік осетиялықтар бастағанына дәлел. Ресей сол жерде күтіп отырды. Операциялық жоспармен әскері жерден, әуеден және теңіз арқылы жасағандай шабуылға дайын болды, дейді американдық стратегиялық зерттеулер маманы. Грузия өзінің жікшіл аймағы оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды, дейді.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, сонымен қатар 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына өт толқынынан таңғы сағат 7 мен 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, азаттықтың хабарлары қалқыралы тақырыпта одан әр жалғасады. Саяси қарсыластарының қысымымен Пәкістан президенті Первез Мүшәрәп 18 тамызда биліктен кеткен болатын. Алайда оның кетуі елдегі талай мәселенің күн тәртібіне шығарып, қаржы экономикалық дағдарыстың қыспағына түскен және Ауғанстан шекарасына жақын аумағында Талибан мен Әл-Қайда содырлары шоғырланған Пәкістанда жаңа проблемаларды туғызып отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Қанақ қолынан тыңдайық.
Билік басында күрес тартысқа толы 9 жыл отырған 64 жастағы бұрынғы генерал Перевез Мүшәрәп ұлттық парламенттің өзіне импичмент жариялауына қарсы күресудің орнына биліктен өз еркімен бас тартты.
Іс тамам сурат-е-хал ка жайза лекер апне қануни
қалыптасқан ахуалды тұтастай саралап көрген соң өзімнің заңгер кеңесшілеріммен және саяси үзеңгілестеріммен кеңескен соң солардың кеңесімен мен бүгін биліктен кететінімді жариялаймын. Менің қызметтен кетуім туралы өтінішім бүгін ұлттық жиналыстың спикеріне жіберілді.
Мүшәрәп билік басындағы коалициялық күштердің өзіне қарсы ауыр айыптар тағуы мүмкіндігінен бе, әлде ел ішіндегі саяси ахуалдың салдарынан биліктен кетті ме, ол белгісіз. Сауд Арабиясы мен бірқатар батыс елінің мәмілегер болуымен Мүшәрәп биліктегі коалициялық күштермен өзара келіссөз жүргізіп, егер президент биліктен кетуге келіскен күнде оның сот арқылы қудаланбауына кепілдік беру мәселесін талқылады. Пәкістан мен шетелдік баспасөз құралдарында ол туралы көптен бері сараланып келді. Мүшәрәпті шетелге қуу мүмкіндігі де сөз болды. Бірақ сондай сараптамалардың авторы, Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында тұратын журналист Ахмет Рашид, Перевез Мүшәрәптің келешек тағдыры беймәлім деп есептейді. Оның пікірінше, Мүшәрәп елде қалғысы келетінін мәлімдегенімен, коалициялық билік ішінде жетекші рөл атқаратын Пәкістанның халық партиясы Мүшәрәптің саяси оппозицияның серкесіне айналмауы үшін оны шетелде қуғында көргісі келеді. Ахмет Рашидтің айтуынша, бірде-бір ел, оның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Түркия, тіпті Сауд Арабиясы оған саяси пана бергісі келмейді. Мүшәрәптің биліктен кетуі бір саяси проблеманы шешсе де деп атап көрсетеді Ахмет Рашид, бірақ ол өзге талай проблеманы туғызды.
Бірінші проблема коалициялық үкіметтегі әріптестердің ішкі күрес тартысының жалғасуы. Бұрынғы премьер-министр әрі Мүшәрәптің қарсыласы Наваз Шариф Мүшәрәпті әлдеқайда қатал жазалауды көздейді. Алайда Пәкістанның халық партиясы оған қарсы. Коалициядағы әріптестердің ішінде әлі пікірталастар мен талдаулар болады және кімнің келесі президент болатыны жайында онша ұзақ дауласпайтын шығар. Сонда коалиция ішінде терроризм қарсы күреске және әсіресе Пәкістанда қатар қолға түскен содырларды қудалауға қатысты талас тартыста жалғасты. Бірінші пікірталас жалғаса береді. Екінші талас тартыс шынында да армия мен азаматтық үкімет арасынан шығады. Армия барлық проблемаларға араласқысы келеді. Үшіншіден, үкіметтің пәрменді іс атқаратынын, үкіметтің ондай талапты қанағаттандыратындығын қоғамның көруі де маңызды. Үкіметтің ол мақсатқа қалай жете алатындығын біз білмейміз.
Премьер-министр Юсуф Раза Гилани бастаған Пәкістанның жаңа үкіметі наурыз айында жасақталып, терроризмге қарсы күреске жаңа көзқарасы бар екенін мәлімдеді. Үш тармақтан тұратын жаңа стратегия бойынша қарулы жасақтармен келіссөз жүргізу, экономиканы дамыту мен шекаралық облыстарда саяси реформаларды жүзеге асыру және бітіспес қарулы жасақтарға қарсы соққы беруді жалғастыра беру көзделеді. Алайда терроризмге қарсы мұндай ұстамды саясат осы күнге дейін көп нәтиже бермеді. Керісінше қастандық шабуылдар арта түсті. Ахмед Рашидтың айтуынша, терроризмге қарсы күрестің жаңа стратегиясын жасау үшін Пәкістанның қуатты қарулы күштері мен азаматтық үкімет өздерінің іс-қимылын ұштастырып, Ауғанстан шекарасынан жақын аудандарға шоғырланған бүлікшілерге қарсы не істеу керек деген мәселеде ортақ ұстанымға келуге тиіс. Ахмед Рашидтің пікірінше, коалициялық үкімет құрамындағы партиялардың ішкі күрес тартысы жалғаса берсе, ол таяу болашақта коалицияны жік-жікке бөлуі әбден мүмкін. Қарулы күштер мен азаматтық үкіметтің арасындағы жікшілдік те жалғасады. Өйткені Пәкістан армиясы Үндістанға онша сенбейді. Ресми Дели Пәкістанның Кашмир штаты мен Ауғанстандағы мүддесін тапталу көздеді деп есептейді. Ал үкімет Үндістанға әлдеқайда жылы әрі достық көзқараспен қарайтын тәрізді. Первез Мушараптың биліктен кетуін асыр салып қабылдаған Пәкістан халқының басым бөлігі үшін өте маңызды да шешуші мәселе ядролық қаруымен 160 миллион халқы бар. Және саяси әрі экономикалық дағдарысты бастан кешіп жатқан Пәкістанның саяси және қарулы күштері басшыларының өзара ортақ тіл тауып, бір-бірімен уәжге келе алуы болып отыр.
Қымбатты ағайын, сонымен Пәкістан президенті болған Первез Мушараф биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Соң хабарларда Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани үкімет өзінің үкіметі талибандармен ешқандай келіссөзге бармайды деп айтқан. Ол оның орнына үкімет елдегі кедейлік пен жұмыссыздық мәселесімен күш салып айналысатын болады деп ескертіп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер интернет парақшамыздан azattiq.org деп таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының осы жарты сағатта хабарлары соңына тақап қалды. Біздің Азаттықтың хабарларына үн қосам десеңіз, біздің Алматыдағы бюромызға телефон соғып хабарласуыңызға болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 5076-64, 5076-65 телефондарына байланысуыңызға болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.